Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Yana bir bor assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 23-fevral. Jonli efirdagi muloqotimiz davom etadi. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon birozdan so'ng hamkasbim kunning eng muhim yangiliklari bilan tanishtiradi. Ungacha esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishib oling. O'zbekiston va Turkmaniston rasmiylari o'zaro erkin savdo rejimi barpo qilish haqida gapirdilar. Buning istiqboli qanday? 15 ming dona Injil uchun O'zbekistonga kirish yo'li bekitildi. Ammo mamlakatga qanday diniy adabiyotlar, qaysi yo'llar bilan kirmoqda? O'sh TV rahbari Xalil Xudoyberdiyev O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatovni O'sh telekanalini tortib olganlikda ayblamoqda.
20 ming dollar qo'limga berib, mana dedi puli. Qolganini dedi saylovdan keyin olardi.
Qirg'iziston hukumatining oziq-ovqat mahsulotlari narxini tushirish urinishlari besamar qolmoqda. Keyingi oylar ichidagi narx ko'tarilishi 54%ni tashkil etdi. Liviyadagi aksil hukumat namoyishlari ko'lami kengayib bormoqda. Muammar Qaddafining mamlakatning sharqiy hududlari ustidan nazoratni yo'qotgani aytilmoqda. Rossiyada krepostnoylik bekor qilingan kunda ko'ngilli qullar safini o'zbekistonlik mardikorlar to'ldirmoqda. Bu va boshqa lavhalar qarshimizdagi bir soat davomida ozodlik to'lqinlarida. Hozir esa navbat kunning shu soatga qadar olingan eng muhim yangiliklariga. Mikrofon oldida yana hamkasbim Mehribon. Marhamat Mehribon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Yana avvalo xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Liviyadagi vaziyatga to'xtalsam, Liviyada Qaddafi tarafdorlari Tripoliga yig'ilmoqda, muxolifatchilar esa mamlakat sharqini egallayapti. Liviya yetakchisi Muammar Qaddafining iste'foga ketmasligi va oxirigacha kurashishini aytib, o'z tarafdorlarini ko'chaga chiqishga va unga qarshi bo'lganlarni maf etishga chaqirig'iga javoban bugun Qaddafining o'nlab tarafdorlari Tripoliga namoyishga yig'ildilar. Tripolida yashovchi bir fuqaro odamlar o'z uylaridan chiqishga qo'rqayotganliklari boisi Qaddafi tarafdorlari ko'chada betartib holatda o'q otayotganlari haqida gapirdi. Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini Tripolidagi Italiya elchixonasi ma'lumotiga tayangan holda bergan xabariga ko'ra, Muammar Qaddafi hukumati Liviya sharqidagi Kirenaika viloyati nazoratini qo'ldan boy berdi. Shuningdek, Frattiniga ko'ra, Liviyadagi norozilik namoyishlari paytida taxminan 1000 odam halok bo'lgan, Liviya hukumati esa 300 odam o'lganini ma'lum qildi. Franco Frattini Liviyadagi tartibsizliklar bois taxminan 300 ming odam Italiyaga qochib o'tishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Stiamo parlando di 300, 250, 350.000 persone.
Biz 250 mingdan 350 minggacha bo'lgan odam haqida gapiryapmiz. Italiyaning bitta o'zi mustaqil ravishda buncha odamni qabul qilish imkoniga ega emas. Shuning uchun Yevropa ittifoqining barcha davlatlari yaqin kelajakda kutilayotgan ayni holatga tayyor turishlari kerak, dedi Italiya tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda Rossiya, AQSh, Yevropa ittifoqi davlatlari, Xitoy va boshqa ko'plab mamlakatlar o'z fuqarolarini Liviyadan evakuatsiya qilmoqdalar. Hozirga qadar Liviyaning AQSh, Hindiston, Xitoy, Bangladesh va Indoneziyadagi elchilari Qaddafi rejimiga norozilik bildirib lavozimlarini tark etdi. Peru ham Liviya bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Liviyaga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonga oid xabarlar 22 fevral kuni Toshkentda o'tkazilgan savdo, iqtisodiy, ilmiy, texnikaviy va madaniy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Turkmaniston qo'shma komissiyasining yig'ilishida O'zbekiston tomoni Turkmanistonga erkin savdo rejimini o'rnatish taklifini bildirdi. UzDailyUz internet nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev savdo vakolatxonasi tashkil qilish taklifini ham o'rtaga tashlagan. Elyor G'aniyev O'zbekiston korxonalari Turkmanistonga, jumladan, qishloq xo'jalik texnikalari, yengil va yuk mashinalari, qurilish mollari va boshqa turdagi oliy sifatli mahsulotlarni yetkazib berishga tayyorligini aytgan. UZA axborot agentligiga ko'ra, O'zbekiston va Turkmaniston hududlari orqali tashib o'tilayotgan eksport-import yuklari hajmi 2,5 million tonnaga yetgan. 2010 yili ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi qariyb 200 million AQSh dollarini tashkil etgan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar dastur davomida. 19 fevral kuni Moskva viloyatida O'zbekiston talab bilan hibsga olingan o'zbek qochqini Dilmurod Salimov ozod qilindi. Bu haqda Ozodlikka inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rabinina xabar qildi.
Vinnyus shahari prokuraturasi Dilmurod Salimovning hibsda ushlab turilishi uchun O'zbekiston zarur hujjatlarni jo'natmagani bois u ozod qilindi. O'zbekiston tomoni Dilmurodning diniy ekstremist ekani haqidagi hujjatlarni 48 soat ichida taqdim qila olmadi va uning hibsda ushlab turish uchun biror bir asos topilmagan. Bu kabi holat Rossiyada ilk bor kuzatilyapti, dedi Yelena Rabinina. Toshkentlik 44 yoshli Dilmurod Salimov O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha, ya'ni g'ayriqonuniy diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblangan va xalqaro qidiruvga berilgan edi. O'zbek bosxonachilari Injilning 15,000 nusxasini ushlashdi. O'zbekiston Bibliya jamiyati hisobchisi Natalya Petimirova Rossiyadan import qilingan Injilning 15,000 nusxasi uchun jarimaga tortildi. Din erkinliklari masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi Forum 18 tashkiloti vakili Felix Korlining ozodlikka aytishicha, bu kitoblar O'zbekistonga noqonuniy ravishda kiritilgan deb topilgan.
Any importer is Russia.
O'zbekiston Bibliya jamiyatining Rossiyadan olib kelgan o'zbek, qoraqalpoq va rus tillaridagi injil nusxalari Toshkent boshxonasida saqlanmoqda. Hukumat bu kitoblarni Bibliya jamiyati o'z hisobidan Rossiyaga qaytarib yuborishni talab qilyapti. Bu kitoblar 2008 va 2010 yillar davomida ushlangan edi, dedi Felix Korli. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Yana diqqatingizni xalqaro hayotga qaratsam, Gretsiyada namoyishchilar bilan politsiya to'qnashdi. Bugun Gretsiyada o'tayotgan ommaviy namoyishlar paytida parlament binosi oldida norozilar bilan politsiya o'rtasida keskin to'qnashuv yuzaga keldi. Namoyishchilar politsiyachilarga qarata yonilg'i solingan butilka va toshlar otishdi. Politsiya esa bunga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. 30 ming kishi ishtirok etayotgan ish tashlash aksiyasi natijasida Afinada 100 dan ortiq xalqaro aviareyslar to'xtatilgan, dengiz va temir yo'l xizmatlari ishdan chiqqan. Bahrayn hukumati mamlakat qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan siyosiy mahbuslardan 100 nafarini ozod qildi. Ular orasida terrorchilikda ayblanib qamalgan shia muxolifatchilardan 23 nafar faol ham bor. Bu bahraynlik namoyishchilar talabiga qirol Hamad bin Isa al-Xalifaning javobi bo'ldi. Hukumat iste'fosini talab qilib o'tkazilayotgan namoyishlarda 7 kishi o'lgani va 100 dan ortiq odam jarohatlangani aytilmoqda. G'arbiy Afrikadagi Senegal davlati Iron bilan diplomatik aloqalarini uzgani haqida e'lon qildi. Senegal Tashqi ishlar vazirligi Iron hukumatini ayirmachi guruhlarga qurol yetkazib berganlikda aybladi. Yakshanba kuni Senegalda isyonchi separatistlarning hujumi natijasida 3 nafar harbiy halok bo'lgan edi. Reuters axborot agentligiga ko'ra, o'tgan yilning dekabr oyida Senegal hukumati Nigeriyada Iron tomonidan jangarilarga jo'natilgan qurol-yarog' qo'lga olinganini aytib, o'z elchisini Irondan chaqirtirib olgan edi. Senegalga qo'shni Gambiya davlati ham Ironni qo'zg'olonchilarga qurol yetkazib berganlikda ayblab, diplomatik aloqalarini uzgan. Shuningdek, so'nggi xabar xalqaro hayotga oid. Bu xabar ham joriy yilning 23 maydan boshlab Nyu-Yorkning istirohat bog'lari, yo'lovchilar yuradigan hududlar, plyajlar va boshqa jamoat joylarida chekish taqiqlanadi. Shahar meri Michael Bloomberg seshanba kuni bu haqdagi hujjatga imzo chekdi. Nyu-Yorkda avval restoran va barlarda chekish taqiqlangan edi. Chekuvchilarning huquqlarini himoya qiluvchilar chekishga taqiqning bu darajada keskinlashtirilishini qoralab, hukumatni odamlarning shaxsiy hayotlariga qo'pol ravishda aralashayotganlikda ayblamoqda. Muhtaram tinglovchi, bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar edi. Xabarlarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga kirish o'sha saytimiz manzili 3w.ozodlik.org. Bu O'zbekiston tashqarisidan Ozodlik saytiga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish uchun deraza.net, darvoza.com, osmon.org va muddat.org linklarini qo'llashingiz kerak bo'ladi. Muhtaram tinglovchi, siz ushbu linklarni qo'llash orqali saytimizga qo'yilgan to'siqlarni albatta yenga olasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimiz siz uchun faoliyat ko'rsatmoqda. Mintaqa O'zbekiston, qolaversa xalqaro hayotda bo'layotgan voqea hodisalardan boxabar bo'lishni istasangiz, marhamat, saytimizga kiring.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatga qadar olingan muhim yangiliklar bilan tanishdingiz. Aziz tinglovchi, bu yangiliklar matnini Ozodlikning internetdagi sahifasiga kirib o'qishingiz hamda xabarlar bilan yana tanishishingiz mumkin. Demak, internet saytimiz manzili
ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, demak, ozodlik sahifasiga to'g'ri yo'llar bilan kira olmasangiz, aylanma yo'llarimiz manzilini hozirgina aytib o'tdik. Qarshimizdagi 51 daqiqa davomida muloqotimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tib, so'ngra bevosita, demak, ana shu yangiliklar tafsiloti bilan tanishtirishga o'taman. 15 ming dona Injil uchun O'zbekistonga kirish yo'li bekitildi. O'zbekistonga qanday diniy adabiyotlar qaysi yo'l bilan kirmoqda? Toshkent bozorlaridagi bosti-bostilarning viloyatlarga ham tarqagani aytilmoqda. O'sh TV rahbari shahar meri Melis Mirzaqmatovni o'z telekanalini tortib olganlikda ayblamoqda. Liviyada hukumat va namoyishchi xalq o'rtasidagi keskinlik oshib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, muloqotimizni hozir eshitganingiz kabi O'zbekiston va dunyo, aniqroq O'zbekiston va mintaqa mavzuidagi lavha bilan davom ettirmoqchiman. Xabarlar davomida tanishganingiz kabi Toshkentda o'tkazilgan anjuman davomida O'zbekiston Turkmaniston rasmiylari ikki mamlakat o'rtasida erkin savdo rejimi o'rnatish taklifini muhokama qilganlar. Aytilishicha, demak, O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasidagi birgina 2010 yilgi tovar ayirboshlash hajmi qariyb 200 million AQSh dollarini tashkil etgan. O'zA axborot agentligiga ko'ra, ikkala mamlakat chegarasidan o'tayotgan eksport-import yuklari hajmi 2,5 million tonnaga yetgan. Demak, biz bilan hozir muloqotda Xorazmdagi Najot tashkiloti rahbari Haytboyka Yoqubov. Haytboyka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, Xudoga shukr. Demak, Haytboy aka, mana bugungina olingan xabarga qaraganda O'zbekiston va Turkmaniston hukumatlari ikki davlat o'rtasida erkin savdo rejimi tashkil etish niyatidalar. Sizningcha bunday rejim tashkil etish ikki davlat, hali faqat mintaqada emas, butun dunyoda o'zini o'sha chegaralarini qattiq qo'riqlaydigan, o'z iqtisodini boshqalardan izolyatsiya qilishga urinib kelayotgan mana shu ikki davlat o'rtasida erkin savdo rejimi o'rnatish imkoni haqiqatda bormi? Marhamat.
Endi buni shunday baholash kerak. Oldinlari bir chegarada, chegara atrofida bo'lib turgan har turli voqealarga asosan mana shu savdo sotiq sabab bo'lgandi. Men demoqchimanki, o'sha chegarada o'lgan odamlar biron narsa olib o'tish maqsadida, masalan, Turkmanistondan O'zbekistonga biron narsa olib o'tish maqsadida shu paytda ro'y bergan fojia tufayli ko'plari o'lgan. Keyin bu savdo sotiq deganda nima tushunish kerak? Bu erkin savdo sotiq biror bir qonuni bilan bo'lish kerak ekan. Demak, sizdan eshitdim, bir yangi bir qaror qabul qilinibdi. Men buni muborakbod qilaman. Lekin bir narsani aytish o'rinli deb hisoblayman. Oxirgi 2 yil davomida mana shu savdo sotiq degan narsa ham qaysi bir kimsalarni, qaysi bir amaldorlarni qo'liga o'tib ketdi. Oldin oddiy fuqarolar bordi keldi qilardi. U bu narsa olib kelardi, hech bo'lmasa o'zini oilasiga, ro'zivoriga kerakli buyumlarni sotib olib kelardi. Lekin oxirgi 2 yil davomida Turkmaniston tarafdan hech nima o'tirmay qo'yishdi.
Endi Haytboyka, Haytboyka, kechirasiz, gapingiz bo'laman. Demak, siz aytishingizga qaraganda Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida o'sha aynan oddiy savdogarlar, oddiy xalq manfaati yo'lida erkin savdo rejimi joriy qilish uchun ehtiyoj bor, ammo buni istiqboliga biroz shubha bilan qarayapsizmi? Shunday deb to'g'ri tushundimmi?
Ha, to'g'ri tushundingiz. Men shubha bilan qarayman, chunki bu narsa kimlarnidir qo'liga o'tib ketgan, qaysi bir amaldorlarni. Hozir faqat shu kishilar oldi-sotdi qilyapti, xolos.
Haytboyka, demak, rasmiy ma'lumotlarga qaraganda birgina o'tgan yil davomida O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi o'zaro eksport-import hajmi qariyb 200 million dollarni tashkil qilgan. Bu ko'pmi, kammi? Ikki davlatda iqtisodiy potensial.
Men hisoblayman, agar ular kelishsa yaxshi bo'lardi. Bu kam?
Endi mana shu rasmiy savdo sotiq barobarida siz tilga olayotgan oddiy odamlarni norasmiy savdo sotig'i bor, o'sha chegaradan qandaydir yo'llar bilan olib o'tiladigan tovarlar bor, balki ikkala tarafga. Mana shu savdo sotiq manzarasini tasvirlab bersangiz, Turkmanistonga O'zbekistondan nima o'tadi, qaysi yo'l bilan o'tadi, O'zbekistondan Turkmanistonga nima o'tadi?
O'zbekistondan Turkmanistonga asosiy dehqonchilik va bog'dorchilik narsalari, masalan, Xorazmdan o'tadi. Bu poliz mahsulotlari ularda ham bor, lekin Turkmaniston bozorlarini juda to'ldiradigan narsalar bu oziq ovqat masalalari, ko'pchiligi dehqonchilik, bog'dorchilik narsalari O'zbekistondan o'tadi.
Aha, Turkmanistondanchi?
Turkmanistondan bo'lsa asosan elektr asbob uskunalari, mana bu Sputnik televizor antennalari, oddiy televizorlar, shunga o'xshash narsalar kelardi.
Aha. Haydboy aka, Turkmanistonda o'sha bir dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan biri hisoblanadigan Turkmanistonda ba'zi manbalarga qaraganda o'sha nisbatan savdo sotiqda erkinlik bor. Ularda masalan, adashmasam, qaysidir viloyatlarda aynan o'sha erkin savdo hududlari tashkil etilgan. Shunaqami? Chunki shuning uchun ham narxlar, siz aytgan o'sha elektr tovarlarining narxlari Turkmanistonda O'zbekistonga nisbatan ancha arzon deyishadi.
Boshqa narsalar ham arzon, lekin shu farq bilan bizniklar, shu o'zbeklar o'sha tomonga o'rganib qolganda arzon bo'lgani uchun har qanday bo'lsa ham, bir so'm bo'lsa ham oilasiga foyda bo'ladi. Bizda shu narsalar ishlama naqd bilan, yana kamchilik bilan sotilyaptida.
Rahmat sizga, Haydboy aka, sog' bo'ling. Ozodlik to'lqinlarida demak muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni kunning yana bir muhim voqealari, aniqrog'i muhim bayonotlaridan biriga qaratmoqchiman. Tafsilotlarga birozdan so'ng qaytaman, ammo hozir O'shdagi mashhur o'zbek telekanali bo'lgan O'sh TV telekompaniyasi rahbari Xalil Xudoyberdiyevning ozodlikka bergan bayonoti mazmunini sizga bir tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, Alyaska da bo'lsang ham qo'lim yetadi senga. Bu gapni Xalil Xudoyberdiyevga O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov yaqinda telefon orqali aytgan. 2010-yil 9-iyulda Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati O'sh viloyat boshqarmasiga chaqirtirilganidan 2 kun o'tib shaharni tark etgan va o'shandan beri qayerdaligi noma'lum qolayotgan Xalil Xudoyberdiyev 23 fevral kuni ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Xudoyberdiyev muxbirimizga o'ziga qarashli telekompaniyani shahar hokimi qanday qilib tortib olgani to'g'risida batafsil hikoya qildi. Shu kunda g'arb davlatlaridan biri bergan siyosiy boshpanada yashayotgan Xalil Xudoyberdiyev bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Iyunning oxiri, iyulning boshida, kunlardan birida, demak, sizni O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov soat 19 ga uyiga taklif qildi.
Biz, men o'g'lim Xayrullo bilan bordik. U uyga ashaligi Frunzenskiy bozordan o'tganingizdan keyin chap qo'lda hali Shohruh restoran. Bitta parkcha bor ekan o'sha. Borsak, avtomatlar bilan qurollangan bolalar kutib oldi grajdan. Ko'rdik. Shundan keyin merga men aytdim, bu qanaqa ish? Mana meni o'g'limni shantaj qilyapsiz ekan. Что вот меня там хотите посадить? Про сына говорите, что его хотите посадить. Что это такое? Вот я перед вами.
Yo'q, Xalil aka. Mana kirdinglar. Ha? Siz e'tirozlaringizni bildirishni boshlaguncha, nimaga chaqirganini aytdimi? O'zi umuman ilgari ham borganmisiz uni uyiga? Borib turarmidingiz?
Yo, birinchi marta borish.
Birinchi marta borishingiz, mana kirdingiz, u nimaga chaqirganini to'g'risi nima dedi?
Kirib aytdim-da, xodo aytdim-da, manaqa gap bo'lyapti ekan, mana meni qamamoqchi ekansiz, o'g'lim qamamoqchi ekansiz, nima gap bu? Mana men keldim, bizdan nima kerak sizlarga dedi. Mana meni qo'lim dedi, narushnikingiz bo'lsa hozir mana iling dedi.
Hop.
Yo'q aka, biz mana shunaqa telekompaniyani ishga solmoqchimiz. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Siz menga 51% ni o'tkazib bersiz.
Mirzaqmatov aytyapti.
Ha? Shuna dedim, Xayrullo ham bor edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 9-iyuldan beri qayerdaligi noma'lum qolayotgan O'sh TV telekompaniyasi egasi Xalil Xudoyberdiyev 23 fevral kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilib, telekompaniya boshiga tushgan ko'rguliklar haqida hikoya qilib berdi. Hozirgina eshitganingiz bir shingil, demak, ana shu uzun suhbatdan olingan bir parcha edi. Suhbatning to'liq, demak, mazmuni bilan dasturimizning ikkinchi yarmida tanishasiz. Demak, ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Hozir esa yana O'zbekiston mavzuiga, O'zbekiston bilan bog'liq voqealarga qaytamiz. So'nggi 3 yil davomida O'zbekistonga kiritilayotgan 15 ming dona Injil kitobi ushlab qolindi. Bu haqda din erkinliklari masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi Forum 18 tashkiloti xabar berdi. Demak, bu xabar O'zbekiston musulmonlari ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan adabiyotlar va ularning mamlakatga qaysi yo'llar bilan kiritilishi haqida mulohaza yuritishga undadi. Mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Din erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi Forum 18 tashkiloti vakili Felix Korlining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga kiritilayotgan Injil kitoblari O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Din ishlari qo'mitasi va Adliya vazirligining qo'llanmasiga binoan Toshkent shahar bojxona qo'mitasi tomonidan ushlab qolingan.
Ya'ni importer is Rossiya Bibliya na o'zbekskom yozike na qarqab Pakskom yozike na ruskom yozike Bibliya.
O'zbekiston Bibliya jamiyatining Rossiyadan olib kelgan o'zbek, qoraqalpoq va rus tillaridagi Injil nusxalari Toshkent boshxonasida saqlanmoqda. Hukumat bu kitoblarni Bibliya jamiyati o'z hisobidan Rossiyaga qaytarib yuborishini talab qilyapti. Bu kitoblar 2008 va 2010 yillar davomida ushlangan edi, deydi Felix Korli. Felix Korli bu holatni e'tiqod erkinligining bo'g'ilishi sifatida baholaydi.
Почти 15 лет существует такая система строгой цензуры религиозной литературы в Узбекистане. Надо иметь госразрешение.
O'zbekistonda 15 yildan buyon diniy adabiyotlarga nisbatan qattiq senzura joriy qilingan. Diniy mavzularda kitob nashr qilish yoki mamlakatga olib kirish uchun Din ishlar qo'mitasidan maxsus ruxsat olish kerak. Bu qo'mitani esa o'z navbatida Milliy xavfsizlik xizmati nazorat qiladi. O'zbekiston BMT IHHTning a'zosi sifatida inson huquqlarini himoya qilish, e'tiqod erkinliklarini cheklamaslik haqida bir qancha xalqaro deklaratsiyalarga imzo chekkan. Afsuski, O'zbekiston konstitutsiyasining o'zida belgilangan inson huquqlariga ham rioya qilinmayapti, deydi Felix Korli. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonga nafaqat nasroniy diniga mansub adabiyotlar, balki musulmonlar ehtiyoji uchun zarur bo'lgan adabiyotlar ham kiritilmaydi. Toshkentlik Abduhalim aka so'zlariga ko'ra, so'nggi 15 yil orasida islomiy adabiyotlar O'zbekistonning o'zida juda ko'p chop etilyapti, biroq bu adabiyotlarning hammasi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi senzurasi ostida nashr qilinmoqda.
Hozirgi paytda diniy adabiyotlar qanaqa chegaralangan deydimi? O'qisiz, haligi to'g'ri ba'bir anaqadan hadis oyatidan olib yozilgan, lekin unda haligi ancha kerakli mavzularni chegara va eshitishimizga qaraganda buni chegaralab berarkan diniy idoradan. Masalan, jihod boblari, hijrat boblari, haligi o'sha nozik joylarini ular chegaralab o'zlari anaqa to'g'ri keladigan joylarini bu yoqqa o'girib chiqartirib berishargan. Endi men sizga endi aytmoqchi bo'lganim, bu narsa o'zi bu kecha bugun bo'layotgan narsa emas, bu narsaga 98 yildan beri boshlangan bu narsa. Kitoblar to'xtagani yo'q, kitoblar chiqaveradi, lekin baribir bular hammasi nazoratda,
deydi Abduhalim aka. Farg'onalik Xayriddin aka esa O'zbekiston musulmonlari uchun gurkuragan davr o'tib ketdi deb hisoblaydi. Uning fikricha, musulmonlar uchun diniy adabiyotlar yetarli miqdorda nashr qilinyapti, biroq odamlarning o'zida islomga bo'lgan muhabbat susayganday.
Yo'q, odamlar unaqa nima bo'lmay qoldi aka, odamlar emas, susayib ketdi. Bir namozxonlar bir ko'paydi, yana bir kamayib qoldi. Ish holiga tushib qoldi odamlar. Musulmonchilik edi. Shunaqa Makka mushagan yo'q. Ishlar paytda qanaqa bo'lganmiz, shunaqa qoldi aka. Namozxonlar ajrab, namoz o'rtaqa endi buni. Odamlar bunday qaraydiki, qaysi tomondan foyda bo'lsa shunga yurib qoldilar.
Deydi farg'onalik Xayriddin aka. Taniqli diniy ulamo Obidxon Qora nazari fikricha, hozir chetdan diniy adabiyot olib kirish yo'qda tursin, odamlar o'z uylarida O'zbekistonni o'zida nashr etilgan diniy adabiyotlarni saqlashdan ham cho'chib qoldilar.
Hozirgi kunda O'zbekistonni o'zini ichida chiqqan diniy adabiyotlarni saqlash xatarli bo'lib qolgan. Masalan, diniy idora yoki diniy qo'mita tomonidan tasdiqlangan rasmiy islomiy adabiyotlarni ham sotishga zimdan taqiq borligini aytishadi. Odamlar uylarida shunday adabiyotlarni saqlashga qo'rqib qolishgan, hatto shularni ham musodara qilib, shuni ham ashyoviy dalilga qo'shib odamlarni ayblash va qamoqqa solish ishlari hozirgi kunda bo'lib turgan hodisa. Shunday paytda chetdan diniy adabiyot olib kirish juda ham bir xatarli narsa. Buni faqat hukumatni o'zini kelishuvi bilan, davlat xodimlari maxsus topshiriq bilan, Milliy xavfsizlik xizmati yoki Ichki ishlar vazirligi tomonidan, balki diniy qo'mita, shunga o'xshagan idoralarni maxsus buyurtmasi bilan ushbu xodimlarni o'zi olib kelishi mumkindir. Lekin boshqa oddiy odamlar uchun bu juda ham bir xatarli ishga aylangan hozir.
Endi hozir masalan O'zbekiston musulmonlari ehtiyoj sezadigan tashqaridan olib kirsa bo'ladigan adabiyotlar bormi?
Albatta, hozirgi kunda bu qadimda ham hozirgi paytda ham har qanday xalq, har qanday millat, har qanday qavm o'zi chet bilan xorijiy aloqalarsiz rivojlana olmaydi. Musulmonlar ham bugungi kunda o'zlarini xorijdagi dindoshlar bilan aloqa qilishlari bu tabiiy va zarur narsa. Har qanday soha vakili ham o'zining sohasini rivojlantirish, hech bo'lmasa ishlab turish uchun o'zi ham maslaklari bilan mana shunday hamkasblar bilan aloqa qilishga, hamkorlik qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun ham musulmonlar albatta shunday narsalarga ular muhtoj. Bundan tashqari O'zbekistonning ichida islomiy adabiyotlarni chop qilish ham o'ziga yarasha mashaqqat, qiyinchilik. Albatta bu senzura davlat tomonidan qattiq bir tekshirish, nazorat shunday bo'lib turgan paytda yetarli darajada bu adabiyotlar mavjud emas O'zbekistonda. Borlari ham juda qimmat.
Deydi taniqli diniy ulamo Obidxon Qori Nazarov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga yuqorida keltirilgan fikrlarga munosabat olish uchun kun davomida qo'ng'iroq qildik, biroq munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda aholi, xususan yoshlarning aynan qaysi diniy kitoblar o'qiyotgani, qaysi asoslardan, qaysi manbalardan o'z diniy va dunyoviy bilimlarini olish imkonlari borligi haqidagi, demak, kuzatishlar Ozodlikning erkin mikrofonidan ham o'rin oldi. Erkin mikrofon bilan eshitirishimizning ikkinchi yarmi davomida tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklarini Qirg'izistondan olingan xabar bilan boshlaymiz. Qirg'iziston hukumati oziq-ovqat mahsulotlari narxini tushirish maqsadida 100 mingdan ortiq oilaga davlat hisobidan un tarqatadigan bo'ldi. Biroq mutaxassislar bunday choralar bilan narx navoni keskin tushirish mumkin emasligini aytmoqdalar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda bir necha oy ichida oziq-ovqat mahsulotlari narxi 54% ko'tarilgan va yil oxirigacha bu ko'rsatkichning 70% yaqinlashib qolishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxi bir necha oy ichida 54% ko'tarilgan. Ayni paytda Qirg'iziston shimolida va Bishkekda 1 kilo sifatli go'shtning narxi 10 dollar, eng past sifatli go'sht narxi 7 dollarni, bir qop un narxi esa 32 dollarni tashkil qilmoqda. Qirg'iziston janubida, jumladan O'sh shahrida 1 kilo sifatsiz go'shtning bahosi 5 dollar, unning narxi esa 32 dollarni tashkil qilmoqda. Bir necha oy oldin esa go'shtning bahosi sifatiga qarab 3.5-5 dollar, un narxi esa 15-16 dollar atrofida edi. Qirg'izistonda nafaqat go'sht va un, balki boshqa oziq-ovqat mahsulotlari va sabzavotlarning narxlari ham keskin ko'tarilgan. Ammo hukumat rasmiylari oziq-ovqat mahsulotlari narxi yil oxirigacha yana ko'tarilishini aytmoqdalar.
Bizning prognoz bo'yicha o'rta hisobda bir 10-15% bo'ladi. Shu yildan oyog'i.
Bizning hisobimizga ko'ra yil oxirigacha narx navo yana o'rta hisobda 10-15% ko'tariladi, dedi Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Uchqun Toshboyev. Qirg'iziston hukumati narx navo ko'tarilishining oldini olish uchun hukumat qoshidagi antimonopoliya qo'mitasiga qonun asosida baholarni nazorat qilish vakolatini bermoqchi. Ammo Qishloq xo'jalik vazirligi Qirg'iziston o'zini bug'doy bilan 63%, shakar bilan 13%, o'simlik moyi bilan 22% ta'minlashini, bunday sharoitda narx navoni nazorat qilish mamlakatda oziq-ovqat krizisini keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vaziri To'ragul Bekovning aytishicha, narx navo 50% arzon bo'lgan paytda ham qirg'izistonliklar belgilangan me'yorlarda ovqatlana olmaganlar va baholarning ko'tarilishi bilan qashloqlar soni yanada ko'payadi.
Bizda non deb qarasak, minimal norma bo'yicha 89 kg yeyish kerak. Fiziologik norma menen 115 kg.
Masalan, nonni olib ko'raylik. Minimal ko'rsatkich bo'yicha yiliga har bir odam 89 kilo, fiziologik me'yor asosida 115 kilo non yeyish kerak. Biroq statistikaga ko'ra har bir qirg'izistonlik bir yilda 188 kilo non iste'mol qilar ekan. Go'sht me'yor bo'yicha 61 kilo yeyilishi lozim. Ammo statistika har bir qirg'izistonlik yiliga 38 kilodan go'sht iste'mol qilishini ko'rsatyapti. Bu esa odamlarimizning qashshoqligi ko'rsatkichidir, deydi vazir. Bunday sharoitda Qirg'iziston hukumati 2007-yil tajribasini yana qo'llamoqchi. 2007 yılda un narxi 50 dollarga yaqinlab qolgan, mamlakat qimmatchilik girdobida qolgan edi. O'shanda bosh vazir lavozimida ishlagan Almazbek Atambayev davlat zaxirasidagi unning ma'lum qismi 1 million odamga bepul tarqatilishi haqida ko'rsatma bergan edi. Shundan so'ng bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlari narxi keskin tushib ketgandi. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati 123 mingdan ortiq oilaga davlat hisobidan bekorga 50 kilogramdan un tarqatilishi haqida qaror qabul qildi. Ayni paytda Bishkekdagi non ishlab chiqaruvchi korxonalar 23 fevraldan boshlab o'z mahsulot narxini bir necha so'mga ko'tarishlarini bildirdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari sarlavhalarini yana bir bor eslatib o'taman. Liviya bo'ylab aksil hukumat namoyishlari keng tarqalib bormoqda. Mamlakatning 41 yillik hukmdori Muammar Qaddafining sharqiy hududlar ustidan nazoratni yo'qotgani aytilmoqda. O'zbekiston bojxonachilari Injilning 15 ming nusxasini ushlagani aytilmoqda. O'zbekiston Turkmanistonga erkin savdo rejimini o'rnatishni taklif qildi. Rossiyada ushlangan o'zbekistonlik qochqin Dilmurod Salimov ozodlikka chiqarildi. Yaponiya o'zbek maktablari uchun 800 ming dollar ajratadigan bo'ldi. Gretsiyada namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar yuz berdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval qarshimizdagi yarim soat davomida tinglaydiganingiz lavhalar muntarijasini yana bir bor eslatib o'taman. Demak, domino effekti yaqin sharq bo'ylab davom etmoqda. Liviya kun sayin aksil hukumat, aksil Qaddafi namoyishlariga shulg'anmoqda. Rossiyada krepostnoylik bekor qilinganidan 150 yil o'tib, mamlakatda ko'ngillik qullar paydo bo'lgani, ular safini o'zbekistonlik mehnat muhojirlari to'ldirayotgani aytilmoqda. Shuningdek, qarshimizdagi yarim soat davomida O'zbekistondan sim qoqqan oddiy odamlarning mamlakatdagi hayot manzarasiga oid kuzatishlari ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Diqqatingizni endi shu kunlarda xalqaro hamjamiyat e'tiborida qolayotgan Liviyadagi so'nggi jarayonlarga qaratmoqchiman. Muammar Qaddafi hukumati Liviya sharqidagi Kirenaya ki viloyati nazoratini qo'ldan boy berdi. Bu haqda Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini Tripolidagi Italiya elchixonasi ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ayni paytda mamlakatning turli hududlarida 41 yildan beri hokimiyatni qo'ldan boy bermay kelayotgan Muammar Qaddafi hukumatiga qarshi namoyishlar avj olib bormoqda. Liviyadagi so'nggi jarayonlar tafsiloti bilan Farrux Yusufi tanishtiradi.
Aksil hukumat namoyishlari butun Liviya bo'ylab yoyildi. Chorshanba kuni vujudga kelgan vaziyat Muammar Qaddafi rejimi qulash yoqasiga kelganidan ishoratdir demoqda. Aksar kuzatuvchilar seshanba kuni Qaddafi televideniya orqali qilgan jo'shqin nutq paytida o'z tarafdorlarini uyma-uy yurib Liviyani isyonchilardan tozalashga chaqirganiga qaramasdan mamlakatning aksar hududlari isyonchilar nazoratiga o'tgani xabar qilinyapti. Qaddafi rejimi shu paytgacha ko'chalardan nazorat o'rnatish urinishlari oqibatida kamida 300 kishi halok bo'lganini tan oldi. Biroq Italiya tashqi ishlar vazirligi chorshanba kuni Liviyadagi zo'ravonliklarda mingga yaqin odam qurbon bo'lganini ishonch bilan xabar qildi. Xorij matbuoti Qaddafi rejimi nazoratida qolayotgan hududlarga kira olgani yo'q, shu boisdan mamlakat g'arbidagi vaziyatga oid aniq ma'lumotlarning olish imkoni juda cheklangan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Qaddafiga sodiq kuchlar xorijdan yollangan jangarilar yordamida poytaxt Tripolining ba'zi hududlarini o'z nazoratida ushlab turibdi. Biroq Qaddafi rejimidan yuz o'girgan Liviyaning BMTdagi elchisi muavini Ibrohim Dabashiga ko'ra, Qaddafi armiyadagi o'ziga sodiq bo'lgan kuchlarni oyoqqa turg'azib, neftga boy bo'lgan Liviya g'arbidagi isyonchilarga qarshi safarbar qilishga muvaffaq bo'lgan. Dabashi seshanba kuni Nyu-Yorkda qilgan chiqishida Qaddafining nutqi uning nochor ahvolda qolgani va o'z tarafdorlarini norozilarni qatlom qilishga chaqirayotganidan dalolat beradi deya ogohlantirdi.
Certainly the people have no arms And I think the genocide.
Xalqning qo'lida qurol yo'q va menimcha Liviyada genotsid boshlanganiga shubha qilmasa bo'ladi. Menimcha Qaddafining bayonoti o'z tarafdorlariga qaratilgan va Liviya xalqini genotsid qilishga chaqiruvchi yashirin ishorat bo'ldi, dedi Dabashi. Qurina internet nashrining xabar qilishicha, chorshanba kuni Liviya armiyasi poytaxtdan 80 km g'arbroqda joylashgan Sabratah shaharchasiga ko'p sonli qo'shinni tashlagan. Bu shaharchada norozilar xavfsizlik kuchlariga tegishli idoralarning aksarini vayron qildi. Ayni paytda xalqaro jurnalistlar Liviya sharqidan yuborayotgan xabarlar namoyishchilarning mamlakat sharqini to'la nazorat qilayotganlari haqidagi iddaolarini tasdiqlamoqda. Keyingi 24 soat ichida Liviya sharqiga kira boshlagan muxbirlar bu hududlarda Qaddafiga sodiq bo'lgan politsiya yoki armiya kuchlaridan darak yo'qligini aytishmoqda. Biroq Liviya ichki ishlar vaziri Abdul Fattoh Yunus seshanba kuni iste'foga ketishini e'lon qilib, harbiylarni isyonchilar tomoniga o'tishga chaqirganidan keyin armiya ichida parokandalik kuzatilmoqda. Benghazi shahridan gapirgan Yunus armiya aksil hukumat namoyishchilarini qo'llab-quvvatlayotganini bayon qildi. Chorshanbaga o'tar kechasi esa Tobruk shahrida namoyishchilar armiyadagi parokandalik tufayli isyonchilarga qarshi kuchlar ortga chekinganini bayram qildi. Reuters agentligi muxbiri chorshanba kuni Tobruk shahrida hamon armiya formasini kiygan, lekin o'zlarini Qaddafiga ortiq sodiq deb hisoblamaydigan armiya zobitlari bilan gaplashdi. Bu harbiylar ham Liviya sharqi Qaddafi rejimi nazoratidan chiqqanini tasdiqlashdi. BMT Xavfsizlik kengashining joriy raisi braziliyalik diplomat Maria Viotti Liviya sharqida namoyishchilarga qarshi qo'shinlar va havo kuchlarini sabablar qilgan Qaddafini qoraladi.
The members of the Security Council expressed grave concern.
Xavfsizlik kengashi a'zolari Liviyadagi vaziyat xususida chuqur tashvish bildiradi. Ular zo'ravonlik va tinch fuqarolarga qarshi kuch qo'llanganini qoralab, yuzlab fuqarolarning halok bo'lganidan chuqur ta'assuf bildirdi. Ular zo'ravonliklarga darhol chek qo'yilishi va aholining qonuniy talablari, jumladan milliy muloqot orqali bajarilishi borasida choralar ko'rilishiga chaqirdi, dedi BMT Xavfsizlik kengashi raisi. Biroq Xavfsizlik kengashining seshanba kuni yopiq eshiklar ortida o'tgan majlisida Qaddafi rejimiga qarshi bevosita choralar ko'rish borasida biror qaror qabul qilinmadi. Qaddafi tarafdorlarining saflari siyraklashishda davom etmoqda. Liviya yetakchisining o'g'li Saif al-Islom Qaddafining yaqin savdoshlaridan biri. Liviya hukumatida yuqori amalga ega bo'lgan mulozimning iste'foga chiqqani buning yana bir tasdig'i bo'ldi. U Qaddafi rejimidan yuz o'girgan diplomatlar va hukumat rasmiylarining navbatdagisidir.
Demak, Liviyada aksil hukumat namoyishlarining kengayib borayotgani va mamlakatdagi so'nggi, demak, voqealar rivoji bilan hamkasbim Farruh Yusufiy tanishtirdi. Aziz tinglovchi, xabaringiz bor. Keyingi bir oy ichida Tunisning prezidenti Ben Ali, so'ngra esa oradan bir hafta o'tar o'tmasdan Misr prezidenti Husni Muborak aynan aksil hukumat namoyishlari oqibatida hokimiyatni tark etishga majbur bo'ldi. Navbat Liviyani 41 yildan beri yakka o'zi boshqarib kelayotgan Muammar Qaddafiga keldimi? Demak, bu savol javobini shu kunlarda xalqaro hamjamiyat katta qiziqish bilan kutmoqda. Siz ham Liviya, umuman yaqin sharq musulmon dunyosida bo'layotgan siyosiy o'zgarishlar faslini ozodlikda kuzatishda davom eting.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Eshitganingiz kabi, endi diqqatingizni mehnat muhojiri, aniqrog'i o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti manzarasiga buraman. 1861-yilning fevralida Rossiya imperatori Aleksandr II krepostnoylik tuzumi va qullikning barcha ko'rinishlarini bekor qiluvchi manifestga imzo chekkan edi. Rossiyada krepostnoylik va qullik bekor qilinganining 150 yilligi nishonlanayotgan ayni kunlarda mutaxassislar mamlakatda bugunga kelib ko'ngilli qullik tushunchasi va ko'ngilli qullar armiyasining paydo bo'lgani haqida gapirmoqda. Bu qullarning old saflarida o'zbekistonlik mardikorlar ekani ham qayd etilmoqda.
Novosibirsk viloyatida o'zbekistonlik qullar chuchvara tayyorlashmoqda.
Amur viloyatida O'zbekistondan kelgan qullar ozod etildi. Serpuxoba tumanida 130 nafar O'zbekiston fuqarolari qullik plantatsiyalarida ishlayotgani aniqlandi. Bu Rossiya ommaviy axborot vositalarida so'nggi paytlarda e'lon qilingan xabarlar sarlavhalaridir. 21. asrda Rossiyada qullikning barcha ko'rinishlari bekor qilinganiga 150 yil to'lgan bir davrda qullik, krepostnoy qaramlik tushunchalari yana tiklanmoqdami? Germaniyaning Die Welt gazetasi Rossiyadagi markaziy osiyoliklar mehnatini qonunlashtirilgan qullik deya ta'rifladi. Xo'sh, o'zga mamlakatda mehnat qilish qullikmi yoki mardikorlikmi? Bu savolga Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar javob bersin. Birinchi suhbatdoshimiz Qirg'izistonlik Akmaljon Yaroslavl viloyatida qurilishda ishlaydi. Uning fikricha, bugungi kungi mardikorlikni mutlaqo qullikka tenglashtirib bo'lmaydi.
Men o'zim shaxsiy fikrim bekor qilingan, lekin krepostnoylik bo'lgan, masalan, biz yashayotgan joylarda ham krepostnoylik bo'lgan, bu bekor qilinganligi bor, shu ulardan qolgan eski obyektlar hozirgacha bor. Shuni eslamashib, mana shu krepostnoy shu nimasi edi, uy edi deb eslashadi. Men masalan yashayotgan deravnida ham. Rossiyada men masalan bilgan 12-13 shaharda bo'lganman, yo'q, men aniq aytaman. Nayomni bular masalan ishlagan joyda masalan o'zining huquqini bilsa, masalan biz ishlaymiz, biz 4-5 ta brigada ishlaymiz, biz qayerda ishlashimizdan oldin двухсторонне соглашение tuzamiz. O'shanga asosan ishlaymiz, qaysi ishni qilishimiz kerak, qaysi ish kirmaydi. O'zimiz o'zini xohishi bo'yicha. Endi bunday narsalar bir qayerlardadir bordirki, bu o'sha o'zimizni mehnat muhojirlarining aybi bilan. Nimagaki o'zining haq-huquqini, Rossiya huquqlarini bilmagan holatda bo'ladi. Muhojirlar o'rtasida bor, bunga misol uchun Rossiya hukumatini, Rossiya erini aybdor deb bo'lmaydi.
Dedi quruvchi Akmaljon. Xorazmlik Murodjon esa qullik va qaramlik tushunchalarini Rossiyaga o'zimizning mardikorlar olib kirgan deb hisoblaydi.
Qullikni ham turi bo'ladi. Masalan, nima bir qullik bilan qullik farqi bor, mashina bilan mashina farqi bor. Masalan, bolalar kelib ishlashadi, masalan, o'zlarimizni ishlab yurib pulni ololmay yurganlar ko'p. Lekin, masalan, bu yerda endi Rossiyani o'zida Rossiya xalqi berib turdi pulni. U pul olmay yurganlar ham masalan o'zlarida o'rtadagi odam kim bo'ladi? O'rtadagi odam shu ishga joylashtiruvchi pasivnik deyishadi-yu. Endi shular ko'p soliq qoldi. Shuning uchun ko'p bolalar pul ishlay olmaydi. O'zim ko'ryapman, haqqini oladi, beradi. Lekin o'rtada turganlar olib qoladi. O'z xohishi bilan kelib ishlab turdi, lekin o'rtadagilar majburan nima qilib turdi? Pulni bermaydi, ketishga ham, bir joyga jalb qilishga ham iloji yo'q. Nima degani o'rtada turgan odam dokument to'g'rilab bo'lmasa hech qayerda gap o'tmaydi. Pasportlarning ko'p odamni pasporti ham yo'q, yo'qolib ketganlar bor, oldirib qo'yganlar bor. Ishlab yurgandan keyin pul deb aytiladi-da endi. Sog' bo'lsa ham ishga chiqasiz, majbursiz. Shuning uchun endi bular ko'ziga nima? Shu qul deb aytiladi baribir.
Dedi Moskva viloyatida mardikorlik qilayotgan Murodjon. Farg'onalik G'anjon aka Moskvada farroshlik qiladi. U Rossiyaga o'z xohishi bilan kelganini, shu bois buni na qullik, na qaramlik deb hisoblash kerakligini gapiradi.
Qullik deydigan bo'lsa, qullikka ham o'xshamaydi endi. Bu nimaki boylarda qullik o'tyapti hamma yo'q, lekin odamlar baribir o'zi hali joylarda, korxonalarda ishlayapti-da. Endi o'z xohishimiz bilan kelib ishlayapmiz-da. Mana bu misol, o'zimiz yurtimizda ish yo'qligining sababidan o'zimiz ish xohlar shaharlarga chiqib kelganmiz-da. Haligi bunday olib qarasangiz, ani Oqposhcha dorida degan biz endi o'qiganmiz, xolotalik nimalarda odamlarni majburlab poyezga solib olib kelgan, o'shanda qullik, haqiqiy qullik bo'lgan. Hozir bizni majburlab hech kim olib kelgani yo'q, o'zi ket xolasang yo'qolib ket deydigan odamlar chiqib turibdi-yu, misol urushib qolyapti, misol yomon ko'rib qolyapti, siz nima kelgansan, arzon ishlaysan, ketmaysanmi yurtingga deb qolari bir xil paytda odamlar. Mana shu tomonni olib qarasangiz, biz majburiy kelganmizda o'zimiz
deya o'z fikrini bildirdi Farg'onalik G'anijon aka. Rossiyadagi mardikorlik haqiqiy qullikdan hech nima bilan farq qilmaydi deya fikr bildiradi yana bir tinglovchimiz Xo'jandlik Gahor opa. U Tyumendagi badavlat rus oilalaridan birida xizmatkorlik qiladi.
Men Rossiyada qullik bor deb o'ylayman. Nima uchunki boy kambag'allar ko'pdi avvalgidek. Hozir mana dumra bo'z nuqtalar bor, yankalar bor. Iloji yo'g'idan shunaqa ishga kirib ishlaydi.
Siz nima ish qilasiz? Mana sizni to'liq kuningiz, mana ertalab turishdan to kechgacha nima ish qilishingizni aytib bering.
Ertalab turaman, mana shu chimbotga ovqat beraman. Ertalab zavtrak nonushta tayyorlayman xizmatchiga. Ya bag'imni yuvishtiraman, ular turguncha hamma joy toza bo'lishi kerak. Turgandan keyin ularni salom bironja ketadigan bo'lmasa zapravka qilib turolib qo'yish kerak. Bir haftaga ikki marta uy generalni uborka qilaman. Yozda agarot ishlayman, agarotga qorashaman. Uyimdan uzoqdaman, bolalarimdan uzoqdaman. Meni masalan SSR paytida galvatishni ishlab kelib, kechqurun oilamga, bolalarimga qaytgim keladi. Men qizim, mana qiz bolaga tarbiya berish kerak, ona, ona aslida. Ona qiz bolaga, mana qizim katta bo'ldi, ulg'aydi, men endi bilmasman. Qancha gapim bor unga aytadigan, o'rgatadigan. O'zi o'sibdi, o'zicha keyin qanaqa bo'ladi, qanaqa yo'q. Tarbiya bera olmayapman yetarli darajada. Ona qiz bolaga aytgan, men ayol kishiman, uyda o'tirib uyda ishimni qilishim kerak aslida. Ko'chada topganim erkaklar boqqa topolmayman barini. Men ko'chaga chiqmasam bolalarimni boqishim kerak.
Deydi ikki nafar farzandini bir o'zi boqayotgan Xo'jandlik Gafar opa. Rossiya Federal migratsiya xizmati direktori Konstantin Ramadanovskiyga ko'ra, bir yilda Rossiyaga 20 million mehnat muhojiri kirib keladi. BMTning xalqaro jinoyatlarga qarshi kurash markazi qullik bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etuvchi mamlakatlar ro'yxatini Rossiya boshqarib borayotganini bildirgan. So'nggi bir necha yil ichida Rossiyada qullikka sotish holatlari 6 barobarga oshganligi aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Eshitganingiz kabi ozodlik to'lqinlarida endi navbat erkin mikrofon sizning mikrofoningizga 23 fevral kuni ham ozodlikka ham O'zbekiston ichkarisi ham tashqarisida yashayotgan oddiy o'zbekistonliklardan qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar yetib keldi. Ulardan ayrimlariga telefon qilib bog'lanib, ular suhbatini olishga muvaffaq bo'ldik. Endi demak, ana shu suhbatlar bilan tanishish fursati yetdi. O'zbekiston ta'lim mutasaddilari ekstremistlarga sotilgan. Bu gapni Buxoroning Qorako'ldagi neft va gaz kollej o'qituvchisi ozodlikka tez-tez sim qoqib turadigan Ilhom Jo'rayev aytadi. 23 fevral kuni ozodlik telefoniga impeachment deya SMS yollagan kollej o'qituvchisi o'zi ishlaydigan muassasa misolida O'zbekiston ma'rif va ta'lim tizimining yoshlar hayotida nihoyatda katta va tahlikali bo'shliq yaratishga xizmat qilayotganidan ogohlantiradi.
Xona oldin ko'p telefon qilganman. Buxoro Qorako'l. Ilhom Jo'rayev, o'qituvchi. Biltir chinmachilikdan dars berdim bugun mehnat muhofazasidan.
Nima gaplar? Nega impeachment deb yozdingiz? Nima deganingiz u? Kimga impeachment so'rayapsiz?
Direktorga, ta'lim vazirligiga, barchasiga.
Nega?
Tez orada chaqirilibdi. Kollejda. Qorako'l neft gaz kollejida. Chaqirgan edi, mana ana shunga. Ketasi davomat olib chiqdim, 30% bola o'quvchi bor. U ham birinchi parada. Yondan ham keyin yarmi ketib qoldim. Petsovet chaqirishdi, man petsovet o'tkazishga qarshilik qildim, tishdim nog'im bilan o'tkazmaysanlar.
Hamma
menga deydi. Man aytdim, qayerdan chiqqan bu 30% bola, mana petsovet bo'lmadi. Mardikor bozoriga aylantirib yubordi kollej. 16 ta o'quvchi shu yil ishlab keldi Rossiyada. Biltir sezonda yozda. Nomiga bizda turadi, direktor haqini oladi. Ya'ni 50 ta o'quvchi direktorning savdo yurt demakda qayerlarda ishlab qayerlardir faoliyat ko'rsatib yuribdi, lekin bu yerda direktorning hisobida bu o'quvchilar. Mana shunga o'tkazmaysan siz. Endi mani masalani tepadagilar ko'radi.
Kim endi tepadagilar?
Xo'p, mana bu shunda mana o'sha hokimiyatdagi aytgan xotincha ichki ishlarga chiqsa ular ko'rishi mumkin. Mana shu o'rinda yana bayonot bermoqchiman opa. Mana bu hech bu tahrir yana qanaqa oqimlar bor-ku? Ekstremistik, diniy ekstremistik, har xil zo'ravonlar. Mashlar bari, bular chalg'ituvchi kuchlar bular. Chet el internetlarining chalg'ituvchi kuchlari. Asosiy kuchlar mana bu ish nimaga tashlangan? Ta'lim sistemasiga tashlangan.
Kim ular?
Ta'lim ministrlikdagi amaldorlar barchasi xoinlar bular, sotqinlar bular.
Kimga, nimaga sotilgan?
Ana shu hech bu tahrirga ham sotilgan, vahobistlarga ham sotilgan, terroristlarga ham sotilgan. Sotib olganlar.
Nimaga unaqa deyapsiz?
Sotib ol. Mana bu o'quvchilar yo'ldan urilyapti. Ularga aynan o'qitilmayapti ular. Uyushtirilib o'qitilmayapti. Ma'rif ministrligining amaldorlari sotib olingan. O'quvchilar o'qitmasligi uchun, ularda bo'sh joy hosil qilish uchun. Ondan keyin bir narsa bilan shug'ullanish kerak bo'lganmi? Bo'lish kerakmi? Biror narsa bilan o'quvchi.
Ha.
O'tib o'qiydimi? Madrasaga? Mana bu dindorlikka? Akarim bo'ldi, jon ko'ydiraversin, o'laversin karim. Mana bu yerdagi bo'shliq borki, o'qitilmasa o'quvchi bo'sh yuraydi mana shu yerda. Bizni kollejda misol uchun har kimlik 200-300 o'quvchi kelsa, mana shular 100% bo'sh yuraydi. Bularga aylan ta'lim sistemasi, mana bu amaldorlari qarilishdan
ular o'qituvchilarga shunday topshiriq berib qo'ygan. O'quvchilarga qaramaysanlar, ishlamaysanlar. Mana bu qog'ozni to'ldirasan. Kunim uzun-kun qog'oz yozib o'tiramiz. Dars o'tilmaydi. Jurnal to'ldiriladi xolos. Biz kollejdan har yili har oyda 22 million so'm davlat tomonidan ho'pirayapti davlatning xazinasini. Lekin mana bu ta'limdagi amaldorlar hammasini sotib olingan bular, terrorchilarga sotilgan bular. O'quvchi bo'sh yurish kerak, o'qimaslik kerak shu narsani. Bo'sh bo'lganlar ekan bir yoqqa uradimi o'zini? Bezdelishi soldat turishchilik degan o'ris. Shunday jonni o'tdimda axiri o'tkazmaysanlar. Yegan noning harom sanlarini bering.
Demak, bu gaplarni Buxoroning Qorako'ldagi neft va gaz kollej o'qituvchisi Ozodlikka tez-tez sim qoqib turadigan Ilhom Jo'rayev aytdi. O'zbekistonda diniy ma'rifat taqiqlangan, dunyoviysi esa yo'q. Andijondan sim qoqqan 19 yashar Abduvohid Qorako'ldagi kollej o'qituvchisi aytgan tahdid manzarasiga avvalgi suhbatdan bexabar holda yangi chizgilar chizadi. O'zini diniy ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilganlikda ayblanib 6 yilga qamalgan Xayrulla Hamidovning ashaddiy muxlisi deb tanishtirgan bu yosh yigit tengdoshlarining ma'rifat maydonida yo'lchisiz qolganini aytadi.
Dunyoviy ilm, ha, to'g'ri aytasiz, lekin bizda batta hozir bir talabalar, studentlar, yoshlar masalan bir o'qishga borib bu narsani o'rganay desa, o'zi xohlagandek o'rgana olmaydi. Masalan, bizgachi bu dunyoviy ilmni ham o'rgatishmayapti-da. O'rgatishmayapti-da. Hamma poraxo'rlik nihoyatda alkash-salkash haligi bema'ni bo'lib ketgan. Masalan, meni qanchadan-qancha oshnalarim o'qishda, nimalarda o'qiydi. Hammasi o'qib bo'lib, hozir mana Rossiyaga qarab ketishadi. Ish yo'q.
Demak, yoshlar o'qiyman, dunyoviy bilim olaman desam, imkon yo'qligidan keyin dinga berilib ketyapti.
Imkon yo'q.
Mana shu bo'shliqni, demak, siz yaxshi ko'radigan Xayrulla kezi disklar to'ldiryaptimi?
Bu Xayrulla kami bu diniy nimalarni arzolarda yaxshi tomonlari odamni yaxshilikka, samimiylikka, odamiylikka yondashadi, chaqiradi. Bu hozir O'zbekistonda hozir nuqul televizorni qo'yasiz. Unda bir odamlar bir o'ziga yaxshi narsani olmaydi. Borki yomon narsa boradi.
Nima yomon narsani olasizlar? Hamma chiroyli bo'lsa, rivojlanyapti desa,
yolg'on. Hammasi yolg'on. Rost narsani o'zi yo'q.
Sizlar topmagan nima bor shu Xayrullaning disklarida? Sizlar izlagan nima bor?
Xayrulla aka, chekishni, ichishni, nos chekishni, anaqa har xil yomon yo'llarni, yomon narsalarni qaytaradi yoshlar aslida. Va mana shu narsalardan qaytadi, zinodan aga faqat buzuq ishlardan yoshlar qaytgan. Men shaxsan guvohi bo'lganman. Ko'p do'stlarim namozxon bo'lib, yaxshi bola bo'lib, yaxshi tomonga o'zgargan.
Xayrlaring.
Shunaqa odamlarni endi, ha? Shunaqa odamlarni endi qamab turgandan keyin, ali televizorda bir shaytonlar chiqarib turgandan keyin, u kim aytadi bular yaxshi bo'ladi deb? Yoshlar yaxshi bo'ladi, yaxshi tomonga o'zgaradi, yaxshi o'qimishli bolalar bo'ladi deb kim aytadi? O'zbekiston mustaqil davlat, shundaymi? O'zbekiston mustaqil davlat. Kim aytadi mustaqil davlat deb? Kim aytadi? Shu mustaqil davlatmi shu? Hamma gapirgani tili yo'q, qo'rquvda. Shu mustaqil davlat, men haqiqiy mustaqil davlat bo'lishini xohlayman.
Demak, 23 fevral kuni ozodlikka sim qoqqan andijonlik 19 yashar Abduvohid kuzatishlari edi. Bozorlardagi bosti-bostilar kuchayib ketdi. Ozodlikka SMS yo'llagan Uchqo'rg'onlik Qodirbek gapni chiroq yo'qligidan boshladi, ammo yillardan beri xalqning doimiy noroziligiga qaramay, O'zbekiston viloyatlarida ayni holda qolayotgan elektr ta'minotidagi keskin uzilishlar navbatchi shikoyatga aylangani bois, o'zini kichik tadbirkor, aniqrog'i savdogar deb tanishtirgan suhbatdoshimiz bilan muloqot bozorlardagi vaziyat borasida davom etdi.
Nima gap endi Uchqo'rg'onda? Bozorlarda nima gap?
Tekshirli bozorlarda ham shu tekshir.
Nima tekshiradi? O'sha soliqchilarmi?
Ha, o'sha soliqchilar.
Ularning Xitoy moli mumkinmi, to'g'rimi?
Shunaqa. O'zi Xitoy tovar bilan shug'ullanamiz-da bizam.
Qayerdan olasizlar endi uni?
Qorasuvdan olib o'tishardi oldin. O'sha ayollar xotinlar olib o'tiberardi, hozir o'tkazmayapti ekan, shu Toshkentdan olib kelamiz.
Qog'oz beradimi Toshkentdan olgan? Qaysi bozordan olasizlar?
Yo'q. Abu Sahidan olamiz, qog'oz bermaydi, hech qanaqa qog'oz bermaydi.
Keyin soliqchiga nima deb ko'rsatasiz, qatta olding molni desa.
Endi murosa qilamiz-da, yo'lini qilib pulini berib.
Nechta joyga pul to'laysizlar bitta savdo qilganlaringiz uchun? Bu soliqchiga to'lasanglar, bozor qo'miga to'lasanglar, yana kimga, melisaga to'laysizlar, to'g'rimi?
Shunaqa.
Shundan bir nasibaga yarasha keyin bir narsa qoladimi?
Qoladi, qolishi kerak, lekin bir marta bosishganda o'pirib chiqib ketishadi hammasini. Masalan, bosganda do'kon bitta bozorga kelsa, hammasi do'konni bosmaydi-da. Aylangan ikkita uchta do'konni kerakligini bosadi. Shuna qilib davom etaveradi yil oxirigacha.
Menga tegmadi-ku deb o'tiraveradi-da boshqalar.
Ha, shunaqa. Sekin-sekin o'ray vaqt o'tkazib, hafta, bir hafta, ikki haftaning ichida bitirkadan do'koni bosib chiqib ketaveradi, nariga yilgacha.
Hali do'koni bosilgan odam keyin nima bo'ladi? Kasodga uchraydimi yo bir amallab yana davom ettiraveram?
Shunaqa xohlasa bitib qo'yadi. Bo'lmasam shu musodara bo'lgan narsani yana o'sha musodara bo'lgan joydan o'zim narxiga sotib oladi-da, yana iloji yo'q ishlayveradi. Endi sinf chiqib, umuman bozordan chiqib ketganlar ham bor.
Shu bosti-bostilar tez bo'lyaptimi?
Ha, bosti-bosti ko'p bo'ladi. Hozir Toshkentda ham bo'ladi degan eshitdim-ku. Sizda o'sha oldingidan farqi bor.
Nima farq?
Bunchalik emas edi oldin. Hozir tekshir-tekshir ko'p bo'ladi, to'xtatdim.
Endi bu mahalliylar qilyaptimi yo viloyatlarga ham Toshkentdan kelgan gruppalar qilyaptimi?
Yo, Toshkentdan kelmagan, shu viloyat kishi Namangandan kelgan soliqchilar.
Nima talab qiladi ular?
Bular kassa apparati deydi. Ali oylik şey kassa plan so'raydi.
Kassa apparati o'zi o'rnatilganmi, foydalanasizmi?
Yo'q, o'rnatilmagan. Iloji yo'q-ku buni o'rnatishi.
Nega?
Yo'q, kassa apparati o'rnatgandan keyin oladigan tovarimizni ham shu davlat o'zida olishimiz kerak, to'g'rimi? Bularda bunaqa narsa yo'q-ku, bunaqa masalan Xitoydan kelayotgan hozirgi tovarlar boshqa narsa.
Yo, mana Abu Sahidan olamiz desa, Abu Sahid katta firma bo'lsa, litsenziyasi bo'lsa.
Abu Sahid yo'q, Abu Sahid ham bekor qog'oz qilib bermaydi.
Nega qilib bermaydi? So'raganmisizlar?
Iloji yo'q, Abu Sahid ham ishlaganmiz oldin. Lekin Abu Sahidga ham qora suvda olib o'tishadi ko'proq. Hozir oldingin singari emas, lekin hozir asosan nima tomonlardan o'tayotish kerak, adashmasam, Tojikiston tomonlardan. Abu Sahid masalan, rasmiy deganingiz bilan birontasining ham dokumenti yo'q do'kondagilar.
Endi aksariyat qanaqa mol oladi bozorda? Xalq.
Xalq iloji boricha arzonni oladi-da. Lekin yaxshi mollari ham bor. Endi sal masalan 2-3 yil ichida bilindi, iloji boricha odamlar o'rganib, keyin Xitoy mollari yaxshi bo'lmagan uchun iloji boricha Xitoy bo'lsa ham yaxshilari bor-da, sifatlilari bo'ladi. Shunaqalarni olishga odamlar o'rganib qoldi hozir 2-3 yildan beri.
Bozorda bormi? Xitoydan boshqadan kelgan molga olish imkoni bormi? Yo, hammasi Xitoymi?
Yo, hammasi Xitoy, iloji yo'q, hamma narsa Xitoy. Hozir hech qachon Rossiyadan yo boshqa davlatdan keladigan sifatli mollar yo'q-ku, iloji yo'q O'zbekiston.
Turkiya ham oldin Janubiy Koreya, Turkiya, Malayziyadan bo'lardi. Yo'q bunaqa mollar.
Yo'q, yo'q. Hammasi Xitoy.
A O'zbekiston o'zinikichi. O'zbekistonning moli bilan hech savdo qilganmisizlar? Biror narsasi bormi odamlar oladigan?
Hozir biz savdo qiladigan narsaning ichida bironta O'zbekiston narsasi yo'q. Hech qanaqa O'zbekiston. Oddiy ipam hatto telefonga yozadigan brilyoklar ham hatto shu iloji yo'q Xitoydan keladi-ku.
Namanganning Uchqo'rg'onidan sim qoqqan yosh savdogar yigit bilan muloqot edi. Men uchun SSSR va Sovet armiyasi hamon tirik der ekan asl rishtonlik, ammo taqdir taqozosi bilan ko'pdan Sirdaryoda yashayotgan Azamjon aka o'z sobiq armiyadoshlarini bugunga kelib yangi avlod uchun hech narsa anglatmay qo'ygan kun 23 fevral Sovet armiyasi kuni bilan qutlash niyatini bildirdi.
Men atabotdan Azam aka Karimov navbatchi pasansa 71 yili borib 73 yili kelyapmanda, 2000 bo'lamizda. Hozir 59-da. O'zim farg'onalikman.
Lekin
o'zim farg'onalik sizlarga kelib yakiman. Majo xorazmlik Qadamboyda tabriq xizmat qilgan qurondoshlarda chirqamni tarbiyaman. Kim majo bizni vatanimizni qo'rlab invalid bo'lib kelgan, majo g'alaba qozonib kelgan do'stlarimizni, oilamizni, bobolarimizni hammasini mana 23 fevralman Sovet armiyasi kuni bilan tabriklayman dilqalbimdan.
Endi Azam aka, Sovet ittifoqi ham tarqab ketdi, Sovet armiyasi ham qolmadi, hali ham maligimi?
Endi men Sovet armiyasiga xizmat qilganman, Sovet armiyasini tan olamanda. Faqat men bolalarim O'zbekistonni tan olishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Lekin men tan olaman, tan olmayman emas, lekin yashashimiz mana masalan O'zbekistonda yomon emas. Aloq darajada. Masalan men oyligimni olaman har oyda. Qonim to'q, ustim butun, bolalarim tinch, o'zim yaxshi yashayapman. Lekin baribir xizmat qilgandagi xizmat qilgan odamlarni eslab, to'la yaxshiganda, masalan o'zingiz ham o'ylab ko'ring mana. Abdulaziz Qadamboy Xorazmdan, mana Farg'onada Rishtonda do'stlarimiz bor, Angrenda bor. Endi sizlarga mana shu bayram bilan, chilqam bilan tabriklayman. Sizlarga ham sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt-saodat tilayman. Har doimimiz osmonimiz musaffo bo'lsin. Balki prezidentimiz ham usum deb tursin. Sizlarga ham rahmat.
Demak, 23 fevral kuni ozodlikka sim qoqqan asl rishtonlik Azamjon aka o'z quroldoshlarini o'tib ketgan 23 fevral Sovet armiyasi kuni bayrami bilan qutladi. Aziz tinglovchi, siz ham jamoatchilik bilan o'rtoqlashadigan fikrlaringiz bo'lsa, Ozodlikning 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30 raqamli telefonlariga sim qo'ying. Biz albatta siz bilan bog'lanib suhbatingizni olamiz. Shu yerda esa muloqotlarimizdan yana bir o'z poyoniga yetdi. Pragadagi studiyadan Zamira Shukur olib bordi. Havo to'lqinlaridagi navbatdagi muloqotlarimizga qadar xayr, hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.